Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy tinglovchilari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun studiyada men G'olibbek. Masihiy birodarlarimizning, qolaversa, butun insoniyatning buyuk dushmani shaytondir. Aslida shayton katta kuchga egadir. Shuning bilan birga u juda kambag'al va bechoradir. Esingizda bo'lsa, boshida u Xudovandning katta xizmatchilaridan biri edi. U Xudovandning ko'rsatmasi bilan katta lavozimni egallab turar edi. Xudovand uni o'zining butun borlig'i ustidan boshliq qilib tayinlagan edi. Aynan shu narsa uni juda mag'rurlantirib yubordi. Shayton birinchi bo'lib o'z atrofidagi malaylarini to'plab, Xudoga va uning o'g'liga qarshi qilib tayyorladi. Turli fisqu fasod va g'ibatlarning barchasini u Xudoga qarshi ishlatmoqchi bo'ldi. Buning natijasida shayton Xudovand tomonidan quvildi va butun amalidan ayrildi. Mana shu narsa uni Xudoga yanada kuchliroq qarshi qilib qo'ydi. Shayton o'zining malaylari bilan bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yurib, imkon boricha Xudovandning ishlarini buzishga harakat qilar edi. Chunki u o'ziga berilgan jazoga chiday olmasdi. U Xudoning huzuridan quvilgach, yerga tashrif buyurdi. U bir oz o'ylab ko'rgach, o'zining yaramas hujumlarini asosan bitta narsaga qaratgan edi. Ya'ni insoniyatning qalbiga, yuragiga. Albatta shayton yaxshi bilar edi. Agar insoniyatning qalbini egallay olsa, u bemalol Xudoga qarshi ko'pgina yaramasliklarni qila olishini. Shayton o'zining malaylari bilan kelishgan holda insoniyatning qalbiga kuchli hujum qilishni birinchi reja qilib belgilab olishdi. Ular endi insoniyatning qalbini egasi va shohi bo'lmoqchi edilar. Aytishlaricha shayton inson qalbini qidirgan vaqtda shunchalik xunuk ovoz bilan baqirganki, bu qichqiriq hatto sherning o'kirishidan ham dahshatli bo'lgan. Sher o'zining o'ljasini topganda bor ovozi bilan o'kiradi. Balki shayton ham shunday qilishni xohlagandir. Hozirgi kungacha shayton inson qalbiga o'z hujumini qilib ko'rmoqda. Uning qalbiga qilgan hujumi ham ikkiga bo'linadi. Birinchisi insoniyatning fikrini zaharlash bo'lsa, ikkinchisi insonning his-tuyg'usini zaharlashdir. Hurmatli radio tinglovchi, doimo o'z his-tuyg'ularingizni boshqarishga va fikrlarni toza saqlashga harakat qiling. Avvaliga shayton arzimagan narsalar orqali insonning fikrini bulg'ashga urinadi. Agar u insoniyatning fikrlariga kirish uchun va bulg'ash uchun ignaning uchiday teshik topsa, shuning o'zi u uchun yetarlidir. Doimo o'z fikr va his-tuyg'ularingizni Xudovandning kalomi bilan to'ldiring. Azizlar, sizlar bilan xayrlashishdan oldin internet saytimizni sizlarga yana bir bor eslatib o'tsam. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.